Přesně před 50 lety obsadila ruská vojska tehdejší Československo. Jak obtížné bylo dělat vědu za normalizace, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Také přiblížíme jeden z nejdůležitějších rostlinných objevů roku, rozluštění genomu pšenice, a vzpomeneme na příběh Oty Bechtreleho v roce 1968 anebo osud dalšího slovenského badatele. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Mezinárodní tým včetně českých vědců rozluštil dědičný kód pšenice. Kompletní genom jedné z nejrozšířenějších zemědělských plodin světa vědci zkoumali dlouhých 13 let. Co takový objev znamená? Na to už se ptám profesora Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd, který hrál ve výzkumu klíčovou roli. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jaké nové možnosti přináší kompletní znalost genomu pšenice a proč vlastně se do takové věci pouštějí?
Těch možností je celá řada a vlastně se otevírá nová kapitola v genetice pšenice, což je jedna z nejdůležitějších plodin na světě. Praktičtější dopad znamená, že šlechtitelé budou moci použít ty nejmodernější techniky molekulární biologie, genomiky, biotechnologie a urychlit šlechtění nových odrůd s novými vlastnostmi, které budou přizpůsobeny měnícímu se klimatu, odolné vůči chorobám a škůdcům, kteří se neustále vyvíjí. Takže nestačí mít odrůdu odolnou vůči padlí, protože se objevují nové rasy, je to podobné jako výrost člověka. To je, pokud jde o, řekněme, ten praktičtější dopad, vzdálenější, ten samozřejmě nabízí možnost využít technik genových modifikací, protože už známe pořadí písmen dědičného kódu, máme dědičnou informaci přečtenou, víme, jak vypadají sekvence genů, a v tom případě, pokud máme techniku, která umožňuje ta písmenka zaměňovat, měnit strukturu té dědičné informace, tak pak můžeme použít ty nejmodernější techniky a cíleně editovat dědičnou informaci. To by samozřejmě znamenalo další možnosti pro ladění vlastností pšenice a urychlení celkového procesu šlechtění.
To, co popisujete, vypadá, že je to poměrně velmi obtížný proces. Můžete ho popsat, jak vlastně takové luštění genetického kódu, ať už jakékoliv rostliny, pšenice nebo něčeho jiného, vypadá?
Z jedné strany by laik mohl mít dojem, že už je to vlastně všechno jednoduché, a z určitého pohledu ano, teď mám na mysli sekvenování úseku DNA. Ty dnešní technologie, ty mají obrovský výkon a jsou schopny přečíst miliony, miliardy písmen dědičného kódu. Čili z tohoto pohledu je už úplně jiná doba, než řekněme před 20 lety. Ten problém spočívá ve složitosti, čili nikoliv jenom ve velikosti dědičné informace, ale v její složitosti. A ta složitost je dána tím, že se v ní vyskytují celá řada opakujících se sekvencí, které jsou velmi podobné. A teď se vlastně setkávají ty dva problémy. Ten první problém je, že sice ty moderní techniky čtení mají obrovský výkon, ale čtou krátké úseky DNA. A my máme skládat složitý genom z krátkých čtení a to téměř nejde. Ta krátká čtení z těch opakujících se úseků budou vypadat stejně. Takže my vlastně nebudeme vědět, odkud ten krátký úsek, který má třeba jenom 150 písmen dědičného kódu, 150 bází, odkud pochází. V podstatě u všech organismů, které mají trošku větší a složitější genomy, nemáme tu informaci přečtenou od A až do Z, pokud to mám říct takhle zjednodušeně. Pořád existují oblasti, které přečteny nejsou a které mají nějakou strukturu, která brání tomu, abychom ty sekvence sestavili.
Vy jste v Ústavu experimentální botaniky před časem rozluštili i genom ječmene. V magazínu Leonardo jsme o tom informovali. U kolika plodin tady už známe jejich kompletní genetickou informaci?
Tak to jste mě zaskočila. Já bych se odvážil tvrdit, že u většiny plodin tu dědičnou informaci přečtenou máme. Ty hlavní, o kterých mluvíme, kukuřice, pšenice, ječmen, rýže, soja, tak to samozřejmě ty už tu informaci mají přečtenou poměrně kvalitně.
Já jsem to zmiňovala v úvodu, že se vám uzavřel 13 let trvající výzkum, co se týče pšenice. Na jakých rostlinách budete teď pracovat dál?
Pokud zůstanu u pšenice, tak je dobré připomenout, že byl přečtený genom jedné odrůdy. Modelové odrůdy, která byla vybraná, protože se na ní dělala spousta jiných experimentů. Jenže stejně jako se lidé navzájem lišíme, i třeba odolnosti vůči chorobám a podobně, tak se liší odrůdy pšenice a nejenom nejenom odrůdy, ale třeba i krajové odrůdy, anebo dokonce jich plané příbuzné druhy. Takže ty všechny tvoří jakýsi soubor genů, genové bohatství a nemusí ten gen, o který máme zájem, se nacházet právě v té odrůdě, kterou jsme sekvenovali. Nás momentálně nejvíce zajímá to, jak je ta dědičná informace uspořádána v buněčném jádře, protože ta dlouhá molekula, která je, kdybychom si představili ji nataženou, bude mít mnoho metrů, je směstnána, nějakým způsobem smotána v buněčném jádře, které má jenom 10 mikrometrů, 10 tisícin milimetrů. To je další úžasná vlastnost té dědičné informace, že se dokáže takhle smotat a přitom nezamotat s prominutím a přitom všechny ty její oblasti jsou správně regulované, geny jsou zapínané a vypínané. Či nás zajímá, kdo za to může, které proteiny se podílí na tom, že ta dědičná informace se takhle uspořádá. A zejména nás potom zajímá, jak se ty různě vzdálené úseky dědičné informace potkávají v tom jádře a jak to jejich potkávání, ta interakce ovlivňuje genovou expresi, to znamená vlastnosti rostlinné reakce rostlin na vnější prostředí, růst a vývoj.
Pane profesore, děkujeme a zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za zájem, mějte se hezky.
Mým hostem byl Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Magazín Leonardo.
Ruská invaze právě před 50 lety zhatila naděje pražského jara. Jeden z hlavních iniciátorů manifestu 2000 slov, profesor Otto Wichterle, dokonce v zápětí odletěl do Kanady. A jak uslyšíte v našem seriálu Osudy vědců v roce 68, po návratu domů ho postupně dostihly normalizační zákazy. A přitom vynálezce kontaktních čoček mohl v cizině bez problémů zůstat, víc zjistila Eva Kézrová.
Molf tenkrát otci nabízel, že mu zajistí švýcarský pas a přejmenování a pro českou vládu, že mu zajistí potvrzení o tom, že zahynul při dopravní nehodě. Ale to nějak otec tyhle z ty hry nehrál.
Vzpomíná syn Kamil na z dnešního pohledu kuriozní nabídku tehdejšího předsedy Světové chemické společnosti UIPAC Švýcara Morfa. Profesor Otto Wichterle ovšem ani na okamžik o emigraci neuvažoval.
Nikdy jsme se o tomhle s tom bavili. On zkrátka myslel, že jeho místo je tady a že tady může udělat dobrou práci.
23. srpna měl jeden ze zakladatelů makromolekulární chemie odletět na mezinárodní sympózium do Kanady a i přes ruskou invazi tam za pomocí přátel skutečně odjel.
Byl vybavený už penězma, měl pás, šel normálně na ústav, kde ho okamžitě zavřeli ve sklepě, aby si honem připravili diapozitivy a všechno bylo takový už konspirativní. Druhý den přišel od otce lísteček, vemte nějaký kufr, do něho dejte 3 košile, tohle sto a ve 2 hodiny pojede černá škodovka kolem Davidský Sokolovny, tak to tam dejte. Takže jsme to zařídili, přijela škodovka, dostala kufr, otce odvezli pak někam do tábora, tam ho přesadili nějakým Italům, který jeli k hranicím a já jsem se po srpnu s ním vůbec neviděl, až někdy v polovině září, kdy se vrátil z té Kanady.
A přitom bylo jasné, že jednoho z iniciátorů manifestu 2000 slov nečeká po návratu do vlasti nic dobrého. Věděl to podle syna Kamila i samotný Otto Wichterle.
Už z té první rakouské vesnice napsal 2 korespondáky, jeden mamince a jeden do ústavu. A do ústavu napsal, že se vrátí, kdyby měl být obviněný takovým způsobem, že by to mělo vést k trestu smrti.
Vynálezce kontaktních čoček se ale nikdy nebál otevřeně říkat vlastní názor. Díky uvolnění na začátku roku 68 byl zakládajícím členem Svazu vědeckých pracovníků a posléze jedním z iniciátorů jejich manifestu.
Prohlášení 2000 slov se obracelo k veřejnosti jako celku a analyzovalo dosavadní vládnutí komunistické strany s tím, že vyslovovalo podporu úsilí reformnímu Alexandra Dubčeka a vyzývalo obyvatelstvo k tomu, aby nejenom se angažovalo, ale aby ty reformy pomáhalo realizovat.
Přibližuje historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů, podle kterého to byl právě Wichterle, kdo oslovil spisovatele Ludvíka Vaculíka, aby tuto vědeckou výzvu sepsal. A nejen to.
pokud vím, tak to byla otcova iniciativa, který řekl, nebude to bráno významně, pokud tam budou vědečtí pracovníci, který nikdo nezná, že tam musí být sportovci a zpěváci a herci, to čemu se dneska říká celebrity.
Právě to se pak díky skvělému Vaculíkovu textu opravdu stalo. Ohlas 2000 slov, které otiskly noviny koncem června 68, byl podle Kalouse obrovský.
To prohlášení bylo srozumitelné jak lidem se základním vzděláním, tak samozřejmě oslovovalo všechny ty vrstvy tehdejší společnosti. Nebylo těžké získat řadu velice zajímavých podpisů Rudolfa Hrušínského, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Jana Vericha, Jana Třísky, jsou tam třeba také Jaroslav Seifert, Jiří Raška nebo Dana Emil Zátopkovi.
Kritický text řešil i ústřední výbor KSČ a po srpnové invazi ruskými vojáky se jeho signatáři dostali na černou listinu. Otto Wichterle, který byl coby nestraník poslancem České národní rady a posléze federálního shromáždění a hlasoval si tak podle svého, vydržel do konce roku 1969. Pak se mandátu vzdal a tím byl okamžitě zbaven i funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie, který vybudoval. Ale jak říká jeho syn Kamil Wichterle, viděl v tom i pozitivní stránku.
On měl čas na práci a říká, věci, které bych si nemohl troufnout jako ředitel, tak to najednou šlo.
Komunisté ale nezapomněli. A aby už nemuseli mít s Wichterlem nic společného, tak se v polovině 70. let vzdali licenčních smluv na jeho kontaktní čočky a přišli tak o miliardy devizových dolarů. Eva Kézorová, Český rozhlas Plus.
Zítřejší díl seriálu poodhalí příběh historičky Libuše Hrabové. Byli vzdělaní, nadaní a ambiciózní, ale byli ve špatný čas na nesprávném místě. Slovenští vědci se po 68. roce mohli rozhodnout, buď se podřídí, anebo vzepřou. Michála Melová mapovala jejich osudy.
Bratislava. Obraz obsazené Bratislavy se nezměnil ani v podvečer. Střed města je obsazen sovětskými tanky, jejichž počet se každou chvíli zvětšuje.
Archivná nahrávka Československého rozhlasu zachytila začátek novej éry komunismu. Prišli roky normalizácie, ktoré potlačili akékoľvek snahy o uvoľnenie režimu. Historik Adam Hudek pripomína, že po 68. roku považovala komunistická vláda vedecké pracoviská za centrá pravicového oportunizmu a snažila sa ich vyčistiť od stranických nepriateľov.
Preverovali sa najprv členovia strany, potom aj nestraníci, vyhadzovali sa ľudia, o ktorých bolo jasné, že nesúhlasia s okupáciou Československa, ľudia, ktorí boli politicky aktívni v roku 68. Akadémiu vied opustilo okolo 400 ľudí do roku 71-72 a nahradzali ich ľudia, ktorí boli považovaní za politicky lojálnych.
Tlak povolil v polovici 70. rokov. Vzťah vedy a štátu ale zostal paradoxný. Na jednej strane boli vedci nádejou pre ekonomický a hospodársky rozvoj, no ich záujem o cestovanie, medzinárodnú spoluprácu a voľnejšie pravidlá bol pre režim hrozbou. Kým v 60. rokoch vedci slobodne a vo veľkom chodili do zahraničia, podľa Adama Hudeka to počas okupácie také jednoduché nebolo.
Koncom roku 69 už vládna moc vytvorila veľmi prísne kritéria cestovania. Bolo jasne deklarované, že vedecká spolupráca sa bude orientovať na krajiny východného bloku. Na západ mali cestovať iba vedci, ktorí boli dôkladne preverení a v prípade, že bolo absolútne nevyhnutné takéto vycestovanie pre ich ďalšiu vedeckú prácu. Štátna moc sa bála, že vedci jednoducho sa nevrátia už.
Rozhodnutie nevrátiť sa zo zahraničia mnohým vedcom zaručilo svetovú kariéru. Tí, čo zostali doma, museli podriadiť svoj výskum 5-ročným plánom a sústrediť sa na technológie, ktoré štát predával, aby získal západné valuty.
Brániť sa skutočne vojenský nemá smysl. Nechápete to, co vám teď říkám, ako kapitulantství. To je prosím jenom vedomí reality, s ktorou sa nedá nic dělat.
Výzvy, ktoré dokumentuje nahrávka z archívu Československého rozhlasu, znejú jasne. Nemá zmysel sa brániť. Chemik Miroslav Kríž si napriek tomu myslí, že obrana v rokoch okupácie, síce nie proti tankom, ale voči samotnému režimu, nebola daromná.
Každý slušný človek sa musí brániť voči nespravodlivostiam a skrivodlivostiam. Každý si zvolil nejakú svoju cestu odporu voči nesprávnostiam, ktoré sa v tú dobu diali. Čo považujem za veľmi krásne, že ľudí to spájalo, boli sme ako jeden hlas, jedna duša.
Miroslav Kríž na začiatku 80. rokov získal doktorát. Chcel pokračovať ako učiteľ. Skončil však skôr, než mohol začať.
Raz si ma zavolal súdruh profesor, vedúci katedry po ukončení tej ašpirantúry a oznámil mi sucho, že nemám počítať s tým, že ďalej by som učil študentov, nakoľko som antisocialistický živel.
Nezastával totiž oficiálne názory, preto ho neraz zatkla aj štátna bezpečnosť. Musel sa odobrať na výskumný ústav. Tam svojimi myšlienkami nemal koho ovplyvňovať.
Nemali sme knižnice, chemikálie, peniaze. Vtedy na výskum sa moc nedávalo. Išlo to nejakým samospádom. Čo bolo v sklade, to sa robilo.
Túžbu po slobode a spravodlivosti však nezaprel ani vtedy. Chodil na verejné stranícke schôdze, kde prejavoval svoj nesúhlas.
Mali sme odsúdiť vtedajšiu iniciatívu niekoľko viet. Povedali sme, že teda keď máme niečo odsúdiť, tak nebudeme podpisovať biankošek, ale nech nám to prečítajú. Samozrejme, že nám to neprečítali. Potom nastala perzekúcia z vedenia. Sme nedostávali finančné prémie. Mali sme časté kontroly na pracovisku, či dodržiavame pracovnú disciplínu a pokarhania.
Napriek ťažkostiam sa mu ešte pred revolúciou podarilo externe vyučovať. Roky neslobody si Miroslav Kríž vo svojej kariére naplno vynahradil po páde komunizmu. Jeho príbeh pripomína osudy ďalších vedcov, ktorým normalizačné snahy pristrihli krídla a poznačili nielen ich, ale úroveň vedy všeobecne. Pre magazín Leonardo Michaela Melová.
Posloucháte magazín Leonardo. Vieda a technológie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pro následování, vězení anebo emigrace. To byl osud mnohých vědců po srpnu 1968. Kdo zůstal, neměl to jednoduché. Možnosti pravidelného kontaktu se svobodným světem byly opět omezeny na minimum a vědecká pracoviště byla vystavená tvrdému ideologickému a administrativnímu dohledu komunistických orgánů. Jak normalizace zamávala s československou vědou, o tom už s Jiřím Janáčem z Ústavu pro studium dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se přeneseme napřed před rok 1968, tak jak ve vědecké obci vůbec vypadalo to tání poměrů v 60. letech?
Jednodušně řečeno, podobně jako ve společnosti jako celku. Stejně tak, jako se ve společnosti prosazovaly nějaké demokratizační tendence, tak můžeme popisovat i situaci ve vědě. Jedním ze zajímavých fenoménů té doby bylo například otevírání hranic, zvýšená možnost vycestovávání pro vědce, která ovšem už před rokem 68 měla pro českou vědu svým způsobem ne snad přímo negativní, ale ne zcela pozitivní efekt v tom, že již tehdy mnozí vědci nebo někteří z nich zůstávali v zahraničí čistě z důvodu lepšího materiálního vybavení, vyšší prestiže těch zahraničních institucí. Takže vlastně už od počátku tam docházelo k jistému odtoku mozků na západ. Další faktor, který se v 60. letech prosazoval v souvislosti s otevřeností, byla určitá kritika 50. let a obecně kritika určitých tendencí ve vědě, které byly považovány za ideologické. Příklad pravděpodobně to bude činnost historiků, kteří svým způsobem demontovali, dekonstruovali mýty stalinistické propagandy a svým způsobem poukazovali na to, že tedy ne vše v těch 50. letech bylo správně. Typickým příkladem pak je rehabilitační komise z roku 63, která vlastně na základě vědecké historie dokázala, že některé procesy byly zcela jednoznačně zmanipulované a nepravdivé.
Když se potom přineseme tedy už do doby invaze, do srpna 68, hrály vědci i v tomto politickém procesu a vojenském procesu nějakou roli?
Nepochybně zasahovali a vlastně již od jara 68 vědci hráli významnou roli v určité akceleraci těch demokratizačních tendencí. Ať už je to založení klubu angažovaných nestraníků, které svým způsobem je velice úzce spojeno s Vysokou školou chemicko-technologickou, nebo akční program KSČ, který byl opřen o zásadní projekty socialistické vědy 60. let, které svým způsobem přeznamenávaly nebo souvisely s reformním procesem obecně v Československu. A dalším, myslím, takovým asi nejznámějším momentem pak je deklarace 2000 slov, která vlastně již v preambuli říká, že byla inspirována vědci a vědeckým poznáním.
Zmínili jsme ji i v souvislosti s Otto Wichterlem v dnešním magazínu. Když se potom přeneseme za rok 1968, tak jaký převrat ve vědě normalizace znamenala? Nějak citelně otočila kormidlem, teď myslím ale v nasměrování vědy, v možnostech, v cílech výzkumu, ve financích, vůbec ve vědeckých zadáních?
Naprosto zásadně otočila kormidlem ve smyslu vztahu společnosti a vědy. V 60. letech vzniklo několik, řekněme, reformistických programů, velkých projektů, které svým způsobem částečně v rámci Akademie věd, zkoumali, jak nejlépe řídit společnost na základě vědeckého poznání a vycházeli z jakéhosi dialektického vztahu vědy a společnosti. Tedy, že věda ve své podstatě má potenciál nabídnout ideální formy řízení společnosti, ty nejefektivnější, nejracionálnější, zároveň demokratické. A to bylo řešeno v několika týmech. Jedním z nich byl tým Otyšika v ekonomickém ústavu, druhý byl tým Radovana Richty, který se zaměřoval na otázky vědecko-technické revoluce, čili co se společností udělá vlastně technologická proměna, která probíhala do 60. let. A třetí byl tým na ústavu práva vedený Zdeňkem Linářem, který se zaměřoval na to, jak tedy má stát fungovat ve vztahu ke společnosti. A tyhle všechny tři projekty s tím způsobem připravili půdu pro to, aby se vědci stali součástí řízení společnosti, aby vědecké poznání umožnilo lepší řízení společnosti. Tato idea s rokem 68 v podstatě končí postupně během, řekněme, dvou let. Výsledky těch týmů byly buď značně modifikovány nebo zašlapány. Nicméně nadále přežívala představa, tedy, že věda má potenciál něco nabídnout, ale už nikoli na základě svých vlastních postulátů a premis, ale už jenom ideologickými rámci fungování komunistické strany a oficiální ideologie výstavby komunistického státu.
Jaká byla tedy úroveň vědy za normalizace? Určitě některé obory byly méně dotknuté tou změnou politické situace a režimem, to znamená tam ten výzkum asi až na finance a ten kontakt se Západem mohl probíhat téměř nerušeně dál, a naopak některé obory dostaly velkou červenou.
Například proces 70 se naprosto do středu zájmu řízení vědy v Československu dostává otázka systémového řízení, komplexního přístupu, který by byl schopen zahrnout veškeré možné vlivy na společnost, přírodní sféru a tak dále. Rok 68 ovlivnil ve smyslu uzavírání některých ústavů ČSAV, České slovenské akademie věd, což bylo do značné míry spojeno s jejich činností před rokem 68. To se týkalo například ústavu dějin východní Evropy.
Napadá mě, existovalo něco jako samizdat ve vědě, ať už to byla tajná bádání, která, řekněme, probíhala neoficiálně, anebo nějaké kontakty právě s těmi západními kolegy?
Nepochybně ano. Částečnou roli v tom nepochybně hráli také migranté, kteří nadále udržovali kontakt s československou vědou. Je známo, že i po uzavření hranic se některým vědcům dařilo jaksi již ne v rámci institucionálního vyslání, ale jaksi na vlastní pěst se zúčastňovat některých konferencí, zejména na počátku 70. let, byť to pro ně potom přinášelo značné problémy.
Když se potom vůbec podíváme na roli vědy ve společnosti, vy už se to zmiňoval před chvílí, že společnost vědě za normalizace příliš vlastně nepřála, že to nebylo takové oblíbené téma. Když se podíváme na dnešní dobu, a nebo vůbec do toho západního světa, tam vědci mnohdy patří mezi celebrity, věda je tam uznávaná, lidé se o ní zajímají, tak jak třeba právě normalizace dopadla na to přijetí a populárnost vědy jako takové?
To je zajímavé téma, nejsem si jist, že se tím někdo nějak reálně zabýval vědeckým způsobem. Ovšem například publikace Civilizace na rozcestí, připravená týmem Radovana Richty v roce 66, začíná tím, že prestiž vědy v československé společnosti klesá. Otázka, jestli se proces 70 zvedla nebo zůstala stejná, je těžké říct. Myslím, že tam důležitou roli hrála skutečnost, že vědci byli obecně považováni již od jara 68 nebo od toho pražského jara za specificky nedůvěryhodnou část společnosti. Pokud se nepletu, tak v roce 1970, někdy v lednu, si nechalo UVKSČ zpracovat studii o tom tedy, jak vypadá situace u takzvané inteligence z hlediska přijetí normalizační politiky. A tam konstatovali, že právě vědci, na rozdíl například od techniků nebo zemědělských inženýrů, tak vědci v základním výzkumu jsou nepříliš nakloněni normalizačním tendencím, vyjadřují se značně kriticky a další specifickou kategorií pak byly samozřejmě pedagogové, kteří byli jaksi považováni za vůbec nejvíce náchylnou část populace. Proto snad nedostávali v 70. a 80. letech žádný větší prostor v médiích a nedělali se z nich již hvězdy, ale myslím, že částečně to souvisí i s obecným přístupem a vztahem komunistické ideologie k inteligenci, tak jak byl nastavený v 50. letech. Prostě hrdinou byl tedy Stachanovec a nikoli člověk bádající a expert z ranku, řekněme, vědecké populace.
Když si vezmeme úroveň vědy za normalizace a úroveň vědy, která by teoreticky tady mohla být, kdyby se společnost vyvíjela jinak, jsou to hodně rozevřené nůžky?
Já můžu jako historik říct, že nepochybně je, že emigrace znamenala oslabení zejména těch společenskovědních, ale i některých technických oborů. Typickým příkladem může být taky rozprášení imunologického nebo mikrobiologického týmu Milana Haška, který vlastně celý odešel postupně, nebo větší část z nich odešla do zahraničí. Otázka, jestli by ta věda byla lepší, jiná, to je skutečně těžké hodnotit. Ono to mělo samozřejmě i konotace víceméně pozitivní. Teď nechci vypadat, že jak jsem podporuju, co se po roce 68 stalo, ale přinášelo to prostor pro mladé začínající vědce, protože střední generace, nebo značná část té střední generace odešla. Přestože existovaly tedy ty ideologické limity k tomu, jaká vědecká činnost a jak se má vykonávat, tak stále tedy určitá svoboda bádání, byť velmi, velmi omezená, zůstávala a jak konstatovali někteří pamětníci z té doby, tak si například užívali komfortu plného soustředění na vědu, což jim poskytovala nemožnost angažovat se ve vědní politice, pokud byli nějakým způsobem očerněni v souvislosti s Pražským jarem, tak prostě nemohli získávat žádné vědecké funkce a mohli se plně soustředit na výzkum. Čili říci, že jestli ta věda byla lepší, horší, lze předpokládat, že by byla lepší, kdyby tady elita, která emigrovala, zůstala, ale také je otázka, jestli by tady skutečně zůstala. Nebo ten trend snad ne definitivní emigrace, ale opouštění českých vědeckých pracovišť v prospěch západu je patrnější od roku 64.
Uzavírá Jiří Janáč z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Pane doktore, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.